Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Sobrang click
pagkat nakikita ko sa iyong mga mata. Nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, Kwentuhang Pets. Kulitan tayo, Kwentuhang Pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Isang magandang-magandang hapon sa inyong lahat. Magkwekwentuhan tayo muli ngayong hapon tungkol sa ating mga alagang hayop at yung tinatawag na wildlife, yung buhay ilang. Dito sa ating programang Kwentuhang Pets at Iba Pa, at ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara. Naku, nakisingit na itong mga kaibigan natin na hayop. Sabi ni Tuko, ako i-mention. But anyway, marami po tayong pag-uusapan ngayon. Nabulabugbo kasi yung mundo ng mga animal lovers sa Metro Manila dahil sa isang ordinance, yung Ordinance number 2386 na pinirmahan na pala ni Mayor Herbert Bautista without consulting the animal welfare groups na sila ang mga experts pagdating sa mga hayop, no? At susundan po natin ang adventures ng ating reporter na si Ann Giang na kasalukuyang nasa Cat Cafe Manila, ang bagong cat cafe sa Quezon City kung saan pwede kayong kumain ng pagkain at ng pangtao at magkape habang nanunod sa inyo o nakikisama ang mga dating pusang gala na ngayon ay kumbaga cared for na ng animal welfare group na Cara Welfare Philippines. Nasa linya po si ating reporter, si Ann Giang. Ann?
Animal News.
Ann?
Magandang hapon po sa inyo, Prof. Krista, at siyempre sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Kwentuhang Pets at Iba Pa. Pagbati din po sa mga kabubukas pa lamang ng radyo at sa mga kauuwi pa lang sa kanilang mga bahay at sa mga nag-e-enjoy ng kanilang siesta.
O Ann, nag-e-enjoy ka ba dyan sa kape? I-describe mo naman sa amin, ano nangyayari dyan ngayon?
Opo, Prof. Krista, bago nga po ako makapasok sa Cat Cafe, meron silang 10 house rules na kailangan mong sundin. At ilan roon ay ang paghuhugas at ang pagsasanitize ng kamay. Pagpasok mo sa cafe, meron silang wash area at may sanitizer rin. Pagkatapos mong maghugas, kailangan mong alisin ang iyong sapatos upang mapanatili ang kalinisan sa loob ng cafe. Meron din silang sura kung saan mo iiwan ang iyong sapatos. Bago ka makapasok sa 36 square meters Cat Team Coffee Shop, may mga pusa na nag-aabang sa'yo. Isa na rito, si Domino, isang puspin o isang pusang Pinoy na kulay black at white. Bukod sa cat experience na ating mararanasan sa loob ng cafe, meron rin dito mga masasarap na pagkain tulad ng cupcakes, cookies at brownies. Bukod pa riyan, meron rin silang mga hot and cold drinks tulad na laman ng kanilang bestseller na Speculous Coffee at ang Purple Velvet at Meow Ka at Rainbow Cupcakes na brownie.
Ann.
Apo?
Oo. Ano yes? Anong kinain mo dyan?
Ang in-order ko po dito ay peppermint cookies po at isang hot tea for 100 pesos.
Eh, hindi ka ba inagawa ng mga pusa dyan?
Ay, hindi naman po. Meron din pong sariling pagkain ng mga pusa rito at meron din silang mga inumin.
Ano ginagawa ng mga pusa ngayon? Natutulog ba sila? O naglalaro?
Meron pong tatlong pusa na tulog. Ang mga pangalan po nito ay sila Mama Cat, Ling Ling at Saka. Pero meron ding mga gising na pusa at lalo na ang active sa lahat ng mga pusa na si Biko. Gising na gising po siya at ina-entertain ang ating mga guests sa loob ng Cat Cafe Manila.
Ah, okay. So may mga guests. Ilan ang guests na nandyan ngayon?
At sa ngayon, meron pong tatlong guests na nandito sa loob ng Cat Cafe Manila.
Okay. Eh, kailan ba nagbukas yung Cat Cafe Manila?
Nagkaroon ng soft opening ang Cat Cafe Manila noong nakaraang Sabado at kada araw ay fully booked na ang cafe.
Fully booked? So, kailangan ba, pwede ba mag-walk-in?
Tumatanggap rin po sila ng walk-in, pero para po makapag-reserve ng tickets, kailangan po mag-online sa kanilang Facebook at mag-login sa eventbrite.com.
Ah, okay. So, ano ka lang dyan, ha? Standby ka lang dyan. At mamaya, kakusapin namin ulit ikaw, no? Kakusapin ka ulit namin. Pero ngayon, ipakilala muna natin itong kasama ko dito sa studio, si Mr. Eric Sugitan, na isang animal welfare activist.
Advocate
lang. Pero kanina, very active siya. Meron po kasi kaninang rally doon sa Quezon City Hall. At very vocal si Eric Sugitan tungkol doon sa isang ordinansa na i-explain namin sa inyo ngayon. Okay, Eric, I'll get your reactions later, pero balikan natin si Ann. Hello, Ann? Ann?
Yes, po?
Oo, so ano ba yung mga balita natin ngayon? The latest balita sa mundo ng mga animals.
Nagkakagulo ang mga animal lovers sa Quezon City ngayon dahil sa isang Ordinance Number 2386 na inaprubahan na ng Quezon City Council at napirmahan na ni Quezon City Mayor Herbert Bautista noong March 13, 2015. Linilimit kasi ng ordinance ang ito sa 4 ang bilang ng mga pusa at aso na maaaring alagaan sa bawat bahay. Ang ordinance ay nilikha ni na Councilors Raquel Malangen at Jessica Castelo Daza para mabawasan daw ang bilang ng taong nakagat na mga asong may rabies at maiwasan ang paglaganap ng tinatawag na zoonotic diseases o mga sakit na maaaring makuha ng tao mula sa mga hayop tulad ng salmonella at buni. Kinokonsolida ng bagong ordinansa ang Ordinance Number 2155 na inaprubahan noong 2012 na nagsasabing kailangan iparehistro, ipabakuna at ipatag ang mga alagang hayop at ang Ordinance Number 1373 na ipinasa noong 2004 na nagbibigay kapangyarihan sa city veterinarian na i-regulate ang bilang ng mga hayop na gala. Ayon sa bagong ordinansa, mga aso at pusa lang ang tinuturing na domesticated animals. Pag-ibon at isda naman ang pag-uusapan hanggat 30 at pwedeng alagaan ng isang pamilya sa isang bahay.
Oo, Ann?
Yes po.
Oo, kanina may update dyan, no? Kanina nag rally ang higit sa 100, siguro mga 100-150 na mga animal welfare advocates ng grupong Philippine Animal Welfare Society, yung CARA Welfare Philippines at yung Cat Care Philippines at saka yung PART, yung Philippine Animal Rescue Team, at meron din yata doon na Island Rescue Organization at
Save All.
Save All pala, Save All, no? At kinover din ito ng media kasi pinoprotesta nila itong ordinansa na ito. At yung mga ano naman, yung later on nagka dialogue, actually hindi dialogue, nagkasagutan between the legal, yung spokesperson ng vice mayor, kasi mukhang medyo hindi nagkaintindihan dahil sabi nila hindi na raw, baliwala na raw, superseded na raw itong ordinansa nito, may bago silang linabas na ordinansa, pero ayaw ni nung si Ana Cabrera ng Philippine Animal Welfare Society pumayag. Sabi niya kailangan in black and white, kailangan talaga nakasulat na repealed na, wala na itong ordinance 2386 na nagsasabing kailangan apat lang ang pets, otherwise baka balikan nila, no, pwede nila pang ipatupad. So ano pa yung pangalawang balita mo
sa So, Dakong Amerika naman, pumunta tayo. Binibigyan ng scholarship ng Stephens College sa Missouri ang mga estudyanteng pumapayag mag-alaga o mag-foster ng mga rescued na aso at pusa. Ang mga mag-aaral ay makakakuha ng $3,000 kada taon kung mag-aalaga sila ng hayop na gala at hahanapan nila ang mga ito ng permanenteng tirahan at pamilya. Ang Stephens College ay kilala sa kanyang Pet in Dorm Program, kung saan ang isang estudyante sa Stephens College, pwede mong dalhin sa kwarto mo sa dorm ang iyong alagang aso o pusa. Ginawa ito ng Stephens College para lalong mapadali at ang adjustment period ng mga estudyante at mabawasan ang stress na nararamdaman nila habang nahihiwalay sa kanilang mga pamilya. Ang mga tinatanggap na pets sa Stephens College dorms ay ang aso, pusa, ibon, butiki, guinea pig at hedgehog. Pero bawal ang mga ahas at gagamba. Ayon sa isang survey noong 2011, halos 40% ng 360 kolehiyo na sumali sa survey ang may mga pet-friendly dormitories para sa mga estudyante.
Wow.
Ang lahat ng foster animals sa Stephens ay galing sa Columbia Second Chance, isang no-kill shelter na gumagastos para sa pagkain, mga laruan, at mga iba pang pangangailangan ng mga foster animals.
Naku, ang galing naman niya, no? Habang dito sa Pilipinas ay hindi masyado maganda ang trato sa mga animals. Sila ang bine-blame para sa mga problema ng rabies, ganyan. Dito pala sa Amerika ay welcome ang mga pets sa mga dorms. Maganda,
opo,
no?
Opo, para po sa mga estudyante. Opo, maganda po ito.
Oo. So, tanungin nga natin itong guest natin dito, si Eric. Eric, what can you say about this? Sa ano pala, sa mga maraming universities sa Amerika, welcome na welcome ang mga animals sa mga dorms, sa mga estudyante. They can live there with the students.
Ang galing nga yan. Yan ang panaginip ko talaga.
Oo.
So, mahilig ako sa mga hayop.
Mm-hmm.
At nung bata pa lang ako, ay gusto ko sana magdala ng mga alaga ko sa eskwelahan, pero pinagbabawalan ako ng mga teacher.
Mm-hmm.
So, hanggang ngayon, ganun pa din. Bawal magdala dito, bawal magdala ng ganyan. Napaka-konti ng mga pet-friendly places.
Parang ano, no? Nahuhuli na yata tayo sa Pilipinas. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, they already recognize the importance of animals sa buhay ng mga estudyante, ng mga tao, na pampatanggal ng stress.
Tama.
Kaya pinapayagan sa dorm. Tapos dito naman, kung pwede, itapon mo na lang, lunod mo na lang sa rivers, ng ganyan. Ganun ka extreme ang ibang tao.
Ganun nga eh. Kaya sana dumami ang mga ibang pet-friendly places, mga mm-hmm. eskwelahan, mga resort, mga mall, para ipakita na mga hayop ay kasama natin sa buhay.
Kaya nga maganda itong mm-hmm. mga cat cafe katulad ng mm-hmm. Cat Cafe Manila at Meow Cat Cafe, kasi makikita nila na katulad to, paano ba yung sistema sa cat cafe, di ba galing ka doon?
Mm-hmm.
Stray cats, no? Ang mga pusang gala ang nandoon.
Ang mga nandoon ay dating mga stray cats,
okay,
na sinagip ng CARA over the years. Tagal na silang nakatira sa CARA Cattery. At dahil dito sa Cat Cafe Manila, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mailipat ng lugar at mm-hmm. makita ng mga tao. Kasi hindi naman maraming bumibisita sa CARA Cafe, CARA mm-hmm. Cattery. At kukonti ang nag-a-adopt ng mga pusa. But because of this, mas marami ang makakita na kahit mga domestic cats natin, kahit na mga adult cats na sila, ay pwede silang maging napakalambing, napaka-sweet sa atin.
Oo.
Which means na hindi mo kailangan mag-alaga ng pusa o aso mula sa maliit para makuha mo ang kanilang pagmamahal. Kahit mm-hmm. adult cats, walang problema.
Kaya nga ito, tuwan-tuwa ako kasi mm-hmm. nagpunta ako dyan sa Cat Cafe Manila mm-hmm. nung Sabado. At sa pintuan pa lang, sinalubong ako ng isang gray na pusa na si Biko mm-hmm. na ano pala yun, nakuha sa isang kalsada na puno-puno ng galis. Tapos ayaw na, iniikot-ikutan na ako. So alam mo how I felt? Parang ang feeling ko, wow, pinili niya ako. Pinili niyang umikot-ikot sa akin. I felt so, kumbaga, lucky, so blessed na ako mm-hmm. yung pinili niyang ano, puntahan.
Tama. Talagang hindi lamang si Biko ang ganyan, kundi marami pa sa aming mga pusa ang ganyan.
Mm-hmm.
Kaya makikita nyo na talagang naghihintay lamang sila ng kanilang magiging forever homes.
Oo. So, balikan kita dyan. Eric, ikwento mo pa sa amin kung sino itong mga pusa na nasa Cat Cafe Manila mm-hmm. at paano ba maapektuhan ang mga pusa nito at ang mga lugar katulad ng Cat Cafe dahil sa kung matuloy itong ordinansang 2386. Time check, 1:20.
Halika na mahilig sa PCUP, CPO.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagtitig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Magandang hapon po. Balik tayo dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Kasama po rin natin si Eric Sugitan ng Cara Welfare Philippines at ang ating reporter sa Cat Cafe Manila na si Ann Giang. Kung meron kayong mga tanong, tumawag lang kayo sa 503-8288 o mag-text lang or tawag din sa 0927-220-8332. Ulitin ko po yon, 0927-220-8332 o 503-8288. Pwede rin kayo makinig sa live stream namin sa www.dzup.org o pumunta sa Facebook page ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. At sa puntong ito, nais ko lang batiin po yung mga ilan sa mga listeners natin ngayon. Yung ating security guard na abutan ko ngayon, nakikinig, no? Si Maumen Kuli, nakatutok siya dito sa programa natin. Si Jaya, si Vanji, si Dolfo, at si Jinky Laurel na kanina nakasama namin ni Eric sa rally doon sa Quezon City Hall. At Eric, babatiin din natin, no, si Miss Weng Makatao, Chief of Staff ng Vice Mayor ng Quezon City. Very graceful naman siya, tinanong ko siya ng mga tungkol dito sa ano na to, ordinance na ito, and sumagot naman siya. She was very nice about it. So, kamusta po dyan, Weng Makatao, at lahat po ng staff ni Vice Mayor? Sana ay magkaroon ng magandang resolusyon yung issue na ito tungkol sa ordinance 2386. 2386. So Eric, you were saying, oh, yung mga pusa doon sa Cat Cafe Manila ay galing Kara. Paano napili itong mga pusa? No? Sampu ito, no?
Kasi maraming pusa ang Kara sa Kara Cattery. Mga over 100. At mayroon pang iba mga nasa foster homes sa mga volunteer. Kasi kinuha nila, kasi alam naman pusa, sa mga may alaga na pusa, alam nila na kahit pinalaki mo pa yan na pusa, iba-ibang ugali nila.
Mm-hmm.
Okay? Like ako, ang pusa ko, 13, iba-ibang ugali nila. So namili sila ng mga pusa sa Kara na yung mahilig lumapit sa mga tao. Okay? Okay. Yung siguro yung kahit na kumakain ka, hindi ka guguluhin. Ganun. So kumuha sila ng mga pusa na magiging bagay sa isang public place katulad ng
yung mga Macarinoso.
Macarino, ganyan. Oo. Yung hindi masyadong... Lahat sila mga nakapon na eh.
Oo, okay. Oo.
So, bagay na bagay sila doon kasi yung ugali nila tamang-tama sa isang public place.
Mm-hmm. At yung mga pusa na to, paano kung ma-inlove yung mga customers at gusto sila i-adopt? Pwede ba yun?
Ah, pwede yun. Kaya nga sila, nagpapasalamat ka kami sa mga owner ng Cat Cafe Manila. Okay, na dahil na-consider nila ang mga rescued but rehabilitated cats na ilagay sa kanilang Cat Cafe. Para actually dun sa, ang dahilan talaga nito ay para makita sila ng tao at ma-adopt. Kasi if you fall in love with the cats, then yeah, pwede mo silang i-adopt. They have to go through the normal route.
Mm-hmm.
Like file an, fill in an application form and then they will be interviewed, there will be a house visit. And finally, kung okay lahat, edi pwede na mag-trial adoption.
Okay. Ganyan. Ah, okay yun ha. Nasa linya ba si Ann? Okay, tanungin natin si Ann. Ann? Ann? Hello?
Hello?
Ann? Nandyan ba yung... Medyo maingay ngayon. Nadami sigurong tao. Ann, nandyan ba yung owner ng ano Cat Cafe? Hello?
Hello?
Nandiyan ba yung owner ng Cat Cafe?
Wala po. Hindi naka.
Hello? Sige. Mukhang nagkaka-technical din niya tayo marinig, no? So we'll get back to her na lang. Okay, Eric. Pag-usapan natin yung kanina, yung nangyari dun sa rally, no? Ano yung sinabi nung ano yung legislative officer, si Attorney Francis Germar? Ng Office of the Vice Mayor, meron siyang ini-explain eh. Hindi sila magkaintindihan ni Ana Cabrera ng post, no?
Kasi ang pinipilit niya na effectively repealed na yung 2386. Kasi
okay.
they came up with Ordinance 2389.
Mm-hmm.
Ito yata yung veterinary code na sinasabi ng 46 pages. Kasi doon, sa bagong ordinance, ay wala na doon yung 4 pet limit.
Okay.
Alright? Ang sagot naman natin dyan, okay, no, namin dyan, lalo na si Ana Cabrera ng POS, ay kung repealed nga yan, bakit di nyo pa i-repeal ng malinaw?
Okay.
Okay, para naghanap lang kayo ng lusot. Okay? At kung talagang 2389 na ang mas in effect ngayon, bakit pa re-release sa media yung 2386?
Mm-hmm.
Okay, a few days ago lang.
Okay.
Alright? So, malinaw na naghanap lamang ng lusot ang City Hall para lang ma-appease ang mga animal welfare advocate.
Ah, oo. Kasi totoo nga naman, no?
Mm-hmm.
Bakit linabas sa media ng April 8 ba yun?
Mm-hmm.
April 8. Kung repealed na yung talagang hindi na walang epekto yun, bakit linabas sa media ng
yun
April
8? Yun nga eh. Kung sari 2389 na lang nilabas.
Oo nga.
Kasi yun nga, malinaw na gusto na lang lumusot.
Ah.
Sana umami na lang sila na nagkamali siya ng release na huwag niyo pansinin yan, ito na.
Oo.
At gumagawa kami ng hakbang upang yan ay ma-repeal na ng tuluyan. Kasi talagang hindi pamayag si Ana Cabrera kanina ng POS na ganun-ganun na lang. Kasi maraming pwedeng mangyari.
Katulad ng?
Halimbawa, marami akong alaga at sabihin sa akin, in violation ka of city ordinance.
Mm-hmm.
Sabihin ko, sabi sa 2389, wala na. Sabi sa 2386, pwede. Pwede kang makulong.
Ah, okay.
So paano na yung iba na walang na hindi abogado? Ako hindi ako abogado. Kung hindi ako nagpunta kanina, hindi ko malalaman yung 2389 na 'yan.
Oo.
Alam ko lang 2386. So dapat malinaw na lang para pag sinabi sa akin, in violation ka.
Mm-hmm.
Hindi. Ito na repeal 'yan ng ordinance 23 something. Nakalagay dito na malinaw na wala nang limit. Ito ang gusto naming mangyari. Kaya lang wala eh. Hindi lang nakalagay yung limit sa bagong ordinance, pero hindi sinasabi na talagang pwede ka mag-alaga ng kahit ilan na gusto mo.
Ang problema kasi, hindi yata nakonsulta kayo, no, yung mga animal welfare groups.
O, totoo yan.
Nung ginawa ito, nung March, bago pirmahan ito ni Mayor Bautista, dapat may consultation.
Hindi lang dapat yun. Dapat habang nag-deliberate ang Quezon City Council, dapat may consultation.
Oo, that should be the way.
Mm-hmm. Kasi totoo naman, hindi naman masama talaga yung ordinance sa tingin ko.
Oo.
Madami naman ang provision na maganda. Halimbawa, sinasabi dito na dapat talaga alagaan mo yung mga companion animals.
Mm-hmm.
Kailangan mo i-vaccinate sila, kailangan meron kang tamang lugar at tamang space para sa kanila, hindi pwedeng masyadong marami.
Mm-hmm.
Kailangan dali mo sa vet kung kinakailangan. Lahat naman ito mabuti eh. Ako, okay ako dyan.
Okay.
Kaya lang, ang ginawa nila ay dapat may 4-pet limit. Bakit may ganun?
Oo.
Siguro inisip nila, pag maraming tao nag-aalaga ng mga hayop na hindi naman kaya, alaga ng alaga, nandoon na ako. Okay? Pero nakalagay sa kanila doon ay kahit sino, dapat 4 lang.
Mm-hmm.
Okay? At kung gusto mong magdagdag ng hayop sa sobra sa 4, kailangan mo kumuha ng special permit.
Na
magkano
naman 'yun? Pera na naman
500
'yun.
500 pesos. At kailangan may breeder permit ka o dog trainer permit, then you'll be allowed to have more than 4 pets. Kaya lang wala naman nakalagay na animal rescuer. Okay?
Parang they generalized it, everybody's parang a breeder.
Breeder, oo. Sabihin nila eh, it's just a term.
Uh-oh.
Okay? Di kumuha na lang ng permit, term lang naman yan. Eh, ano, galit nga kami sa mga breeder eh.
Uh-oh.
Dahil silang, isa sila sa mga dahilan kung bakit maraming nagkalat na ligaw na aso at pusa.
But,
tapos ma-identify kami as breeder. Sana animal rescuer.
Can you imagine how much money this will make for the Quezon City government if everybody who has more than 4 pets will pay 500 pesos per pet in excess?
Actually, hindi naman 500 pesos per pet in excess, but 500 pesos for the permit, and 200 for each pet over 4.
Oh, that's a lot of money.
All right. Sa ibang syudad, mababa lang ang registration.
Mm-hmm.
Okay, 50 pesos lang. Ako personally, walang problema sa registration. Maganda nga yun. Para makita na, itong pet na to ay meron ng nabakunahan, ganyan, at ang may-ari nito ay sige na to, sige ganyan. Wala akong problema sa pet registration. Maganda
mm-hmm.
nga yan.
Mm-hmm.
Yan nga ang simula. Kasi nga, sa ibang bansa, registered ba lahat ang pets. Kaya nga, meron pa silang yung tinatawag na, matawag doon? Yung microchip. Ayun.
Ah, okay. Tagging.
Tagging. Yan ang simula. No, ng okay. Maganda may microchip. Kaya lang, lalagyan mo naman ng 200 na registration. Napakalaki.
Uh-oh.
Tapos sabi pa dito, excluding the tag. O, magkano naman yung tag?
Oh, another payment na naman yun.
Eh, paano yung mga animal rescuer, karamihan ng kanilang pera ay napupunta sa pag-alaga ng mga hayop.
Yeah. So, okay. In effect kasi, I think, sa pagkaintindi ko, pag natuloy itong ordinance na ito, pag hindi talaga ito rinipil, mas maraming tataas ang bilang ng mga abandoned pets kasi yung mga taong nag-rescue na ng mga pusa o aso galing sa kalsada, i-abandon nila ulit ito.
Oo, hindi natin
kasi,
tama.
Diba, lampas na ayaw nila magbayad na wala na sila pambayad.
O kaya,
and people will stop rescuing. Kawawa naman yung mga stray. Papatayin na lang sila ng city government.
Tama yan, Krista. At hindi naman siguro dahil gusto na ayaw nila magbayad, kundi hindi kaya magbayad.
Oo.
At sumusunod sa batas. Sabihin nila, gusto ko sumunod sa batas. Pinipilit ako ng tatay ko at ako din. So, wala akong choice. Kailangan ko silang bitawan. Ganun. So, yung iniiwasan ng gobyerno, nasabi niya, we have to prevent yung pagkalat ng zoonotic diseases. Ito yung mga disease na galing sa mga hayop na pupunta sa tao.
Uh-oh.
Eh, lalong kapag nagpakawala yung mga mahigit na 4 ang alaga, eh di mas dadami pa nga.
Uh-oh.
Yung problema na gusto nang iwasan ay lalo pang lalaki.
Yeah, so it will create another problem. Mm-hmm.
Oo, kasi maganda din naman ang limit talaga. Kasi yung maganda yung limit, pero limit sa anong makakayanan.
Oo. Kumbaga kung kaya mo naman, like ikaw, may kaya ka, kaya mo ng 100 dogs.
Oo. Kung kaya ko, kaya, mag-aalaga ko 100.
Oo. Okay. So why stop the person kung kaya naman niya, di ba?
Kung may space naman, kung meron namang kung kaya naman ng kanyang energy, kaya ng kanyang pera,
yeah.
Sige lang.
Yeah.
Kasi Kung hindi mo kaya, kahit isa dapat hindi ka mag-alaga.
Tama. Okay, Eric, hold that thought. Balikan natin si Ann Giang sa Cat Cafe Manila. Ann? Okay, naputol na naman ang linya. You were saying, Eric, kahit na pag hindi kaya, kahit na isang pusa or aso, wag na siya mag-alaga.
Oo.
That means kakayahan na physical, financial, at psychological.
Tama yan. Tama yan. Kasi, syempre,
dapat hindi yung binubugbog mo, sinisipa mo yung aso mo, pusa mo. No?
Ang pusa, aso, hindi lamang dapat bigyan ng pagkain. Mm-hmm. Dapat kasama din ng exercise, kasama pagdadala sa vet. Kasama din ang pagkarenew mo sa kanila. Dahil, ang tingin nila sa'yo, tatay, nanay, kaibigan, kailangan din nila ng inyong atensyon at hindi lang pagkain.
Sa Cara clinic, no, mm-hmm. sa clinic ng Cara Welfare Philippines, nabibigyan nyo ba ng mga kailangan nila, yung mga nare-rescue nyo na aso at pusa, nabibigyan nyo ba lahat ng pagmamahal, pagkain, care, etc.?
Ah, oo. No, marami ka, mayroong Cara staff na mm-hmm. nag-aalaga sa mga pusa namin na close to 100 or mm-hmm. over 100. Actually, kahit marami yun, they know each cat by name.
Okay.
Okay? At alam nila, ito ugali niyan, ganito yan. Alam nila at kilala sila ng mga pusa namin at aso. Lahat yan ay yung mga aso na lalakad everyday.
Okay.
At meron kami mga volunteer na pupunta doon regularly to do direct animal care.
Okay.
Isa to sa mga committee na directly involved sa mga animals.
Okay, sandali lang, Erica, kasi nasa linya na si Ann Giang. Ann?
Profesor.
Oo.
Ayan, Profesor. Tuwan-tuwa naman ang mga bisita sa loob ng cafe at pwede silang humawak ng iba't ibang klase ng laruan upang aliwin at laruin ang mga pusa. Mayroong mga humapos sa mga pusa, mayroon rin mga sumiselfie kasama ang pusa, at mayroon rin mga nagbiritrato sa loob ng cafe. Ngunit isa sa mga rules ay dapat walang flash ang mga camera at cellphone ng mga tao ito sa loob ng cafe. At ngayon mayroong 8 pusin o pusang Pinoy sa loob ng cafe na galing sa Carlos Philippines,
a
compassionate responsibility for animals welfare Philippines.
An? Gising ba sila? Kasi last time nandun ako, tulog sila eh.
Apo, gising naman po ang mga pusa natin ngayon.
O, sinong paborito mo dyan? Kanino ka nag-bonding?
Kay Domino po.
Ah, kay Domino. Bakit? What's special about Domino? Anong itsura ni Domino?
Si Domino po ay isang black and white na pusa. Opo, at siya po yung mga nag-aabang ng tao sa harapan.
Ah, siya naman ngayon ang welcome committee.
Opo.
Tanungin natin si Eric. Eric, saan ba galing si Domino?
Si Domino, isa sa mga pusa na nakuha ng Cara sa kalye.
Oh,
okay, kasi talagang kuminsan, halimbawa, mayroong TNR project ang Cara.
Mm-hmm.
Okay, o halimbawa, pag pauwi na, kuminsan may nakikitang pusa sa kalye. Talagang sinasagip namin yan.
Mm-hmm.
Okay. Si Domino ay approximately mga 3 years old.
Mm-hmm.
Alright, hindi namin matiyak kung saan siya talaga nakuha. Pero sigurado, yung exact place. But sa kalye lahat nakuha.
Was he, galis-galisin ba nung nakuha?
Oo, karamihan dyan ay galis-galisin o kuminsan may sakit.
O sige.
Na pinapagaling ng Cara bago i-release.
Okay, Ann?
Yes, Prof.
Ano ituro ngayon ni Domino? Kasi si Domino daw nung nakuha nila ay sobra daw galis, payat-payat. Ano itsura niya ngayon?
Napakalinis po at malusugdawan po ngayon si Domino. Wala pong tayo magkitang galis sa kanya ngayon.
Okay, tapos ngayon, ano siya? Paborito pala dyan ng mga customer.
Opo, napaka-active din po. Siya bang susunod na active kay Biko.
Ah, okay. Nandyan ba? Pwede ba natin makausap yung may-ari ng cafe?
Opo, narito po. Kakausapin po natin ang may-ari ng cafe, si Mr. Dennis T.
Okay, magandang hapon. Mr. Dennis T, magandang hapon sa inyo.
Hi, magandang hapon, Professor Krista. Magandang hapon, Sir Eric.
Okay.
Magandang hapon.
Kamusta naman po ang business dyan ngayon?
Kumpara po sa ibang araw, mas relaxed po ngayon dahil po siguro weekday. Pero masaya po dito kasi relaxed po ang atmosphere at ang mga guests ay nag-enjoy sa kanilang mga ininom at kinakain, pati sa mga pusa.
Ikwento nyo naman sa amin, Mr. Dennis, kung anong, paano nyo nakuha itong idea ng ganitong klaseng cafe na merong mga pusa galing Cara?
Actually, na-inspired po kami. Actually, kasama ko si Anna, ang partner ko.
Mm-hmm.
Siya po ay ang nakatitik ng idea talaga dahil siya po yung mahilig sa pusa namin. Tapos nagpunta siya sa Japan at doon po nakita niya ang cat cafe sa Japan at sobrang sikat po ng cat cafe doon.
Okay.
Kada taon po, meron po mga isang cat cafe. So, naisipan po niyang dalhin yung ideya dito at gumawa ng card cafe dito sa Pilipinas, dito sa Manila. At ayun, nagkakalala po kami at nabuo po namin yung card cafe in Manila. Pero dahil during the journey po, yung process na ginagawa namin yung card cafe, nakalala namin si Kara at na-edukado po kami kung paano yung looking after the welfare of stray cats and also taking care of those pins. At doon po namin nakuha yung advocacy, which is our cat advocacy, to spread love for animals and also to raise paid cat welfare awareness.
Okay.
So, yun nga po.
Dennis?
Apo?
Are you a cat person?
Yes po. I can say that now I'm a really, really cat person.
Kanino ka nagbabond dyan? Who's your favorite cat dyan sa cafe?
Dito po ang favorite cat ko si Trigger, actually. Siya yung isa sa pinakamahiyain at aloof na cat dito. Pero gusto ko po siya. Kaso siya medyo sci-fi po siya.
Ang gusto mo yung pinaka-suplada na pusa?
Medyo ganun po ako. Si Trigger, siya po yung orange cat namin.
Bakit siya ang na-type mo?
Hindi ko po alam, pero kasi nung una po namin siya nakita sa Kara, nakita ko na ang ganda po niya tingnan, pero yun nga, na parang ayaw niya sa mga tao, ayaw niya hinahawakan siya. Pero yung pangalawang balik namin sa Kara po, unti-unti ko po siyang parang sinulo, pinigawan, binigyan ko siya ng pagkain. Tapos, nahawakan ko po siya. So parang nakita ko na mayroon po siyang parang pag-asa po o may future naman po siya na maging friendly. Dapat na siguro siya tutukan.
Okay. Pero nagpapahawak ba siya sa ibang mga customers o sa iyo lang?
Meron po sa mga ibang customers at sa mga ibang cat cafe ambassadors, nagpapahawak po siya. Pero minsan po, medyo layo lang din po siya.
So may moods kumbaga, which is normal.
Actually, napating ko nga po, pag sa gabi, pag kami-kami lang dito, mas active siya, mas nagmamiyaw, mas umiikot-ikot siya.
Okay. Hello?
Hello. Yes,
oh, yes
po.
So, maraming salamat, Mr. Dennis T. of the Cat Cafe Manila. And that's a really, really brilliant concept, don't you think, Eric? Okay. Diba? Advocacy talaga ito eh.
Okay, nagpapasalamat nga kami sa Cat Cafe Manila at mabibigyan ng chance ang aming mga na-rescue na magkaroon ng forever home. Katingin mo nangyari kayo, no? Kay Trigger. Sa Kara talaga, napaka-aloof niya. Kahit nga yung ibang handler, medyo ilaghawakan kasi nga ayaw talaga.
Mm-hmm.
Si Dennis parang siyang cat whisperer, parang nailabas niya yung isang side ni Trigger.
Oo.
Ang galing.
And si Dennis T is recently he told me when I went to the cafe, recent convert siya.
Oo nga eh.
To the cat what do you call it? The cat
cat craze.
Yeah. Okay, I'm gonna ask you, Eric, no, kung matuloy itong itong Ordinance 2386, paano ba maapektuhan ang mga cats like sila Trigger at saka ang Cat Cafe Manila? Sa pagbabalik ng ating programa, mag-break muna tayo. The time is 1:42.
Halika na mahinig sa PCUP 602. Tayo na mahinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Certified Wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako.
Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Okay, balik pa rin tayo. Nakikinig pa rin kayo dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Meron po tayong reporter doon sa Cat Cafe Manila. Kanina kausap natin yung may-ari ng Cat Cafe at in-explain niya that it's not just an ordinary cafe, it's a cafe with an advocacy. At ang advocacy nila ay para mapamahal sa mga Pilipino ang pusanggala, dating pusanggala o stray animals na na-rescue naman kasi matatalino sila, mababait din naman. At in fact, tuwang-tuwa ang mga customer ng Cat Cafe Manila dito sa mga pusang na rescue ng Cara Welfare Philippines. Balikan natin si Anne.
Ayan, Prof. Rara. Ito nga. Ang cafe yan may occupancy limit na 15 kada oras, simula alas 12 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Mayroong CCTV camera sa loob ng cafe para sa seguridad nito. Meron dito isang barista at isang all-round na staff. Sa ngayon, meron rin dalawang cat ambassadors na nag-a-assist sa mga
ano yung cat ambassador?
Sila nga po yung mga nag-a-assist sa mga customers para mapanatili ang kaligtasan ng mga pusa. Ang mga pangalan nila ay Katrina at Katrina na umaayon sa cat team ng cafe.
Ano? Dalawang Katrina? Katrina?
Opo, tapos yung isa mo Katrina with an H.
Ah, okay. Na parehong mahilig sa cats.
Opo. Cat person din po sila.
Oh, bagay na bagay pala, no? Eh, kamusta naman yung mga customer dyan ngayon? Ano ba sila?
Ayan. May kakausapin po tayong customer ngayon, si Miss Kristen Yayen.
Okay.
Opo. Miss Kristen, ano po sa tingin nyo dito sa Cat Cafe Manila?
Magandang hapon po.
Magandang hapon?
Sobrang ganda po ng lugar. Maganda po yung atmosphere niya. Tapos relax din po, sabi nga po ni Sir Galina. So yung mga cat dito, yung mga pusa dito, sobrang friendly nila sa playful.
Miss Kristen, sino po yung favorite cat nyo dito?
Si Chaka.
Sino daw?
Si Chaka po.
Si Kaka. Ano sino pa si Kaka? Eric?
Si Chaka.
Chaka.
Siya yung ginger white cat. Yan, na-rescue sa Makati.
Oo, tanungin natin si Eric Sugita, no? Sino ba si Chaka?
Si Chaka, ito yung ginger white cat na na-rescue sa Makati about 4 or 5 years ago.
Mm-hmm.
Yan, una talagang madali siyang matakot at gusto lang niyang mag-isa lang.
Okay.
Pero naobserbahan ko nung pumunta ako doon ay gusto niya nang makihalubilo sa mga tao.
Ah, kaya ngayon favorite na siya nung mm-hmm. isang guest, no?
Mm-hmm.
So galisin din siya nung nakita siya.
Oo, at saka marami siyang ear mites noon.
Ay, o ngayon, ang ganda-ganda na siguro. Oo. So Anne?
Krista, ngayon, tatanungin naman natin ang saloobin ng ating customer tungkol sa bagong ordinansa sa Quezon City.
Oo, tama.
Yung bagong ordinance, diba yun yung paglilimit sa 4? Or
4 po, opo.
Ayun. Medyo nakakalungkot lang kung titignan kasi mas marami na yung magiging hindi, mga pakalat-kalat din na napusa sa daan. So, mas hindi sila maaalagaan. Pero siguro, iniisip lang din ng government yung kaligtasan din ng tao.
Mm-hmm. Okay. So, tama yun. Katulad naman ng sinabi ni Eric kanina, maganda siguro yung layunin ng ordinance. Kaya lang, dahil hindi sa kinonsulta sa mga animal welfare groups, mali yung, kumbaga, yung mga...
Oo. Mali ang diskarte.
Oo. So, Eric, maapektuhan ba ang mga lugar katulad ng Cat Cafe Manila pag tinuloy nga itong ordinance na ito?
So tingin ko maapektuhan kasi hindi sila sakop sa mga pinalabas na mga exemptions
mm-hmm.
ng gobyerno. Kasi exemption ay pag nagdala ka ng mga aso for the purpose of a show, ganyan, yun, pwede kang mag-go over dun sa 4.
Okay, but you pay 500?
Ganun, if you want to keep them sa cafe, then you have to pay 500 and you have to
plus 200 per
each.
Oo.
Yeah. So hindi lang yan, pati mga ibang, karamihan ng mga rescuer. Kasi may mga kilala ko na 20, 30, iba pa nga 80.
Mm-hmm.
Nagpagawa na nga sila ng sarili nilang enclosure.
Mm-hmm.
mm-hmm. sa kanilang bakuran.
Okay.
At tingin ko, gastos sila talagang malaki, pero okay lang sila, gusto pa nilang mag-rescue. Mm-hmm. The point is, kung kaya naman alagaan, kayang bigyan ng bakuna, kayang ipakapon, huwag na sanang galawin ng gobyerno.
Ah, okay. Nasa linya pa ba si Ann? Ann, pakitanong nga dyan sa kausap mong customer, si Miss Kristen.
Apo, si Kristen.
Gusto na ba niyang i-adopt yan si Chaka?
Sabi ko nga po sa kasama ko, gusto ko na si Chaka eh.
May plano ba siyang i-adopt si Chaka?
Gusto ko po sana, kaya lang nag-tour po ako, naglante pa ako. So, baka hindi ko lang din sa maalagaan.
Okay. Okay. Pag-graduate mo, balikan mo siya.
Apo.
Okay, Krista, pwede siyang magpa-transfer sa Stephens College.
Ah, oo, 'di ba? Yung sa Stephens College, pwede ang mga ano, mga aso at pusa, mga animals doon sa dorms. Naku, makikita kaya natin 'yan dito sa UP Diliman na isang araw pwede ang mga ano, pet animals, wag lang gagamba at ahas sa dorm. That will be the day. Doon ako titira sa dorm kung pwedeng ganyan. Okay, so maraming salamat, Kristen. I hope you and your friends will enjoy the cafe. It's really a novel idea at I hope the cats will also enjoy your, I'm sure they're enjoying everybody's company there. Okay, so meron dito na nakalimutan natin i-introduce, no? Meron tayong kasamang mga guests din dito na special. Dalawang aso ni Eric na... Eric, ipakilala mo nga yung mga aso mo.
Dalawang aso dito, si Ginger, 9 years old, at si Kimchi, na approximately 7 years old.
Okay, si Ginger, anong klaseng aso?
Siya ay Golden Retriever mix.
Mm-hmm.
Si Kimchi naman ay Cocker Spaniel.
Cocker siya, no?
Cocker Spaniel mix.
Oo. Mm-hmm. So, bakit ganyan yung mata ni Cocker? Ni Kimchi na magpula-pula?
Kasi laganap sa kanilang breed yung tinatawag na cherry eye.
Uh-huh.
Talaga nangyayari yun.
But she's rescued, di ba?
Yeah, si Kimchi ay na-rescue ng Kara 2.5 years ago na sa Alabang, isang Alabang village. Na-spot siya ng isang volunteer ng Kara at sinagip siya ng Kara. Noong nakuha siya ng una, napakapayat niya, balat buto, talagang malaki yung cherry eye niya. Tapos panay galis, may mange, ear mites, lahat yata ng sakit meron siya.
Mm-hmm.
Kaya lang pinagamot siya ng Kara at aming in-adopt ng aking asawa na si Thea Maceda na birthday niya ngayon.
Oh, happy birthday, Thea!
Kasama din natin siya kanina sa City Hall. Dahil kay Kimchi, na napaka-lambing sa amin even on the first day.
Mm-hmm.
Okay? At na-realize namin kung si Kimchi na napaka-lambing, napaka-bait, napaka-cute, na-abandon na. Paano pa yung mga iba? Kaya kami naging volunteer ng Kara dahil kay Kimchi.
Pero hindi ko ma-imagine, no? Why would anyone abandon such a beautiful dog? Alam niyo po, kung makita niyo si Kimchi, ang ganda-ganda niyang aso. Isang golden Cocker Spaniel. Samantalang nung nakuha nila Eric, hindi nila akalain na may breed na aso kasi galisin.
Mm-hmm.
Diba? Payat-payat. And yet, ang ganda pala ng breed niya, Cocker Spaniel.
Napakabait niya. Kaya, tapos hindi lang yon, sanay sa biyahe. Kasi dinala namin sa Baguio, okay siya. Yun ang kanyang first road trip.
Okay.
Karamihan sa mga aso ay nalulula sa kotse, sumusuka. Kaya mukhang loved naman siya dati nung kanyang may-ari. Kasi mukhang sinasama sa biyahe.
So what happened kaya, no?
Yun nga eh, kasi marami kasing mga may-ari. Oh, talaga, mahal nila nung simula. Kaya lang, may dumating sa buhay nila na kung anumang rason, kumo lumipat na mas maliit na bahay, kumo bawal na ang aso o nagkaroon ng anak.
Okay.
Ang pag-alaga ng aso, hindi lamang habang gusto mo. Mm-hmm. Kung hindi dapat panghabang buhay.
Lifetime yan.
Kung di mo kaya, huwag ka na mag-alaga. Dapat ang mga aso at pusa, ang ating mga alaga, sinasama natin sa ating plano.
Oo.
Kung lilipatan natin, bawal ang pusa, huwag kayo doon. Mm-hmm. Dapat isama sa plano ang ating mga companion animals.
Okay, I agree with you completely, no? Itong si Kimchi po at saka si Ginger ay best friend. Si Kimchi ay lalaki, no?
Lalaki.
Si Ginger ay babae. At lagi silang, kumbaga, yung dalawang leash nila, yung dalawang tali nila ay what do you call that?
Magkadugtong sila madalas.
Magkadugtong, no? Can you explain bakit?
Si Kimchi kasi, nung na-rescue ng Kara, meron na talaga siyang cataracts din. Kaya halos bulag na siya. Ngayon siguro meron na lang, parang anino na lang nakikita niya.
How many percent na lang ang vision niya?
Approximately, baka mga 20% na lang eh.
Ah,
or less.
Okay.
Okay, so si Ginger, kaya napansin namin sa bahay, nababangga-bangga siya.
Okay.
Pero nung ngayon, medyo alam niya na yung layout, okay na siya. But if we go to another place, na hindi pa nila puntahan, talaga nababangga siya. Pag sa mga dog event kami, si Ginger ang nagiging parang guide dog niya.
Mm-hmm.
So pupunta dito, pupunta doon, makadikit sila palagi. And it keeps them from wandering off.
Hindi sila nag-aaway. Palagi sila magkasama.
Kahit nilalakad ko sila sa aming barangay, nakatali sila ng sa isa't isa, I don't need to leash them anymore kasi they keep each other from walking away.
Okay.
So they just walk in a straight line.
So kumbaga, si Ginger ay service dog ni Kimchi.
Lumalabas na ganun. Yes.
Hindi service dog mo, service dog ng isa pang aso na si Kimchi. And okay lang sa kanya. Hindi siya nairita.
Kuminsan si Kimchi ang naiinis kasi pag si Ginger masyadong mabilis maglakad, si Kimchi gusto pang may amuin dito. Doon siya nagagalit, ayaw niya magpahila. Pero sa mga dog event, madalas kaming pumunta at palagi kaming doon, nakikilala na sila ng mga ibang pupunta doon.
Okay. Meron tayong question galing sa isang listener natin na si Julius. Ayon raw po sa isang pag-aaral na ang pagbabago sa daily routine ay pati caretakers maari daw mag-trigger ng sickness sa healthy cats. Can you answer that, Eric?
Kasi pag nagbago yung daily routine at lalo na pag yung pusa ay sanay na sanay sa dati, mas stress sila.
Okay.
Halimbawa, pag pinapakain mo sila ng nasanay sila, pinapakain mo ng 8 o'clock and 4 o'clock.
Mm-hmm.
Tapos pag pinakain, tapos bilang hindi pinakain ng 8 o'clock, kaya mainis na yan, so pinapakain mo ng alas 12. Mas maganda sana yung kanilang pagkain ay nasa set times lang para hindi sila ma-stress.
Mm-hmm.
Yung iba siguro nakakasakit, lalo na yung mahina mga immune system o yung sakitin na talaga, apektado talaga sila.
Actually, meron ako isang senior cat na 15 years old na isang araw na late ako ng uwi, siguro 9 p.m.
Mm-hmm.
Ang normal time niya, kumakain siya 7 p.m.
Mm-hmm.
Na late ako umuwi ng 9 p.m. nakulong siya sa kwarto, di siya nakakain. Pagdating ko sa bahay, parang nanlilisik na yung mata.
Ah, oo.
Nagpanik ako, tapos I had to feed him right away. Tapos binigyan ko siya, finorse feed ko ng tubig kasi senior citizen na siya. And then, yun, nag-normalize naman. Pero, galit na galit. Meow, 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 meow. Talagang kinakausap ako para akong pinapagalitan na bakit ginutom mo ako. Very vocal kasi yung
Kaya kaya dapat kung mag-introduce ka ng bago sa kanilang buhay, ay huwag yung bigla-bigla.
Mm-mm.
Halimbawa, maglalagay ka ng bago, may bago kang rescue. Huwag mo kagad isa lang isama. I-quarantine mo muna para siguradong walang sakit, ipa-check up mo. Tapos huwag mong ipakawala kagad sa inyong bahay. Ilagay mo na sa kulungan, hintayin mong masanay sila sa isa't isa.
Mm-hmm.
Kung magbabago ka ng feeding time, halimbawa nagbago yung schedule ng trabaho, unti-unti mo rin gawin para maiwasan ang mga ganitong pangyayari.
That's not just for cats, no? For dogs din.
Ang dogs naman, mas nakakapag-adapt sila eh.
Hindi ba na-stress si Ginger nung biglang inuwi mo itong si Kimchi?
Actually, hindi. Nakakapagtaka nga. Kasi si Ginger galit talaga sa aso kasi hindi siya properly socialized. Kailangan ng mga tuta ay ipa-socialize na, ibig sabihin, expose sa ibang tao, ibang sa tao at sa ibang hayop kapag nakatapos na nila ang kalahati ng kanilang mga bakuna.
Okay.
Ngayon, pag nakatapos ng dalawa o tatlong shots, pwede na itong i-socialize. Pero kay Kimchi, hindi, nagtaka kami, talagang hindi. Simulang kita pa lang nila ay nakasundo na sila.
Mabait talaga.
So, even though Kimchi was not our first choice, siya ang kinuha namin kasi siya ay ang pinili ni Ginger.
How many animals do you have? Siya ang pinili ni Ginger. Ginger ang pumili.
Actually, si Kimchi ang pumili sa amin kasi yung first choice namin ayaw ni Ginger.
Oo.
Tapos, uwi na sana kami kasi talagang ayaw ni Ginger. Tapos, from about 10 meters away, si Kimchi bilang
lumapit
sa akin, tapos tumayo, para nagpapabuhat. So, natuwa ako.
Oo.
Tapos, pinakita ko si Ginger. So, pinili kami ni Kimchi, tapos siya naman pinili ni Ginger.
Ah,
as in, walang galit sa kanila.
Mates.
Parang ganun lang nangyari.
Soulmates sila. Oh, that's what a great story. Okay, how many animals do you have?
We have 18 now. 5 dogs, 3 of whom are fosters, and 13 cats. Okay, 10 of whom are also fosters. Sabihin na inalagaan ko muna sila habang naghihintay na mag-adopt.
Kaya pala kapwa, nagpo-protesta tayo doon sa
kasi
ordinance na yun.
Paano yung mga iba, no?
Oo. So, Eric, gusto ko lang pasalamatan at this point. No, thank you very much, Eric Sugitan of Cara Welfare Philippines, for coming here to this show. A very important topic po ang pinag-usapan natin, yung sa Cat Cafe at saka yung sa, ano, sa Ordinance 2386. At pasalamatan din natin si Ann Giang, doon ang ating reporter doon sa Cat Cafe Manila, yung owner ng Cat Cafe Manila na si Dennis T at yung mga customers, sana they're having a great time doon. At I'm inviting you po, listen again to our program next week. We'll have another exciting episode for you. We're going to talk to another animal welfare group that rescues dogs naman, no? Yung Philippine Animal Rescue Team. Ganun din, they were also part of the protest kanina, di ba? We're gonna have them next week. So, abangan muli ang Kwentuhang Pets at iba pa. Next week, Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!